Pirms pusotra gada Rīgas pieminekļu padome atbalstīja pie kongresu nama esošās vairākus metrus augstās Andreja Upīša bronzas skulptūras demontāžu. Galvenais iemesls tā traucētu Rīgas filharmonijas būvniecībā. Turklāt Upīts bijis ne tikai rakstnieks, bet arī aktīvs padomju varas pārstāvis. 1940. Gadā lūdzot padomju savienību uzņemt Latviju tās sastāvā. Šo atšķirīgo dabu dēļ Rīgas domas deputātam tēlniekam Ivaram Drūlim radusies ideja vairāk nekā 40 gadus veco pieminekli pārzāģēt uz pusēm.
Es izveidoju vairāk skices, zinot to, ka Upīti tomēr būs jāpārvieto un publicēju tās internetu vidē. Un interesanti, ka diezgan daudz cilvēki sāka man sūtīt atbalstošas ziņas un e-pastus par to, ka šī ideja tiešām ļoti interesanta, atbalstāma. Lai gan sākumā tā bija man vairāk tā kā fantāzija, bet es jo vairāk man atbalsts auga, jo kā nopietnāk es sāku to uztvert.
Viņa priekšlikumu šonadēļ atbalstīja arī dome, taču sociālajās platformās līdz ar labiem vārdiem ir ļoti daudz arī kritikas un pārmetumu. Malā nestāv arī nozares speciālisti. Piemēram, Latvijas radio raidījumā Kultūras Rondo mākslas kritiķis Vilnis Vējš teica, ka pat laban šajā jautājumā iestājies trakums. Viņš uzskata, ka piemineklī sazāģējot mākslas darbu iznīcinās. Bet pat asus vārdus Drūles idejai velta tēlnieks Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Gliebs Panteļejevs.
Es lasīju to ideju, bet man viņa izraisa tā pārzāģēšana uz pusēm agresīva. Man izraisa uzreiz konotācijas ar viduslaiku metode tikt galā ar tas izplatīts sevišķi bija attiecībā uz homoseksuāliem cilvēkiem, jo viduslaikos homoseksuālos cilvēkus es pats redzēju tos muzejā tās moku rīkus, pakāra aiz kājām un pārzāģēju uz pusēm no kaistarps līdz pierēja ar zāģi. Nu, tā ir tāpat pārzāģēšana. Es esmu personīgi kategoriski pret šādu manipulāciju un Ivaram Drūlim es iesaku pašam radīt kaut ko, ko var pārzāģēt. Var pārzāģēt savu darbu, var atcerēties, kas tavos darbos varbūt ir tāds divdomīgs.
Savukārt viņa kolēģis, profesors Andris Teikmanis, sociālajā platformā Facebook nenoliec, ka varētu būt tāds mākslas darbs, kurš atspoguļotu Andrija Upīša dualitāti. Tajā pat laikā viņš saskata tajā autortiesību pārkāpuma risku. Vienlaikus pieļaujot, ja tēlnieka autortiesību mantinieki piekrīt šādai transformācijai, tad tā juridiski top iespējama. Deputāts Ivars Drūle norāda, ka viņa ideju atbalstījusi pieminekļa autortiesību mantiniece, bijusī kultūras ministre Kārīna Pētersone, kura Latvijas radio atzīst, ka lēmums nebija viegls.
Mans vectēvs, viņa bija ļoti tuvi draugi, viņa politiski uzskat ļoti atšķīrās, bet vectēvs savu mūžu laikā ļoti daudz ir Andrejam Upītim palīdzējis, pestījis viņu laukā no cietuma. Bet tad, kad man vectēvu Jūlija Pētersone apcietināja 44. Gadā un notiesā ir nosūtījuma ar izsūtījumu, kad vecmāmiņa aizgāja pie Andreja Upīša, kurš tolēk bija ietekmīgs cilvēks, tad viņa netika sadzirdēta. Tāpēc man arī ir sava tāda, varbūt personiska sāpe, bet ejot garām šim pieminiklim, viņš man atgādināja manas ģimenes vēsturi, Latvijas vēsturi, un līdz ar to viņa atrašanās tur likās vajadzīga, nepieciešama, bet arī Ivar Drūles ideja, šī sašķeltā dzīve, tur ir liela
Ideja pieņemama šķiet arī vēsturniekam Mārtiņam Mintauram, kurš norāda, ka tas būtu veids, kā sabiedrībai atgādināt par sašķelto un pretrunīgo vēsturi.
Manā uzturē būtu svarīgi neielikt Upīti kaut kādā noliktavā un nenorakstīt vienkārši to, ka nekas tāds nav bijis un nav svarīgs, tāpēc, ka tā Upīša personība, protams, ka viņa atgādina par šo 20. Gadsimta situāciju par padomju okupācijas režīmu un par visiem tematiem, kas ar to ir saistīti.
Drūle lēš, ka sazāģēto Upīšu pieminekli pusgada laikā varētu novietot, piemēram, Grīziņkalna parkā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.